Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, iată că mergem mai departe în studiul primei Evanghelii din Noul Testament. Am parcurs până acum genealogia prezentată de Matei, o genealogie care acoperă întreaga istoria Israelului de la formarea lui și până la nașterea Domnului Isus. Acest lucru demonstrează că Dumnezeu a pregătit cu grijă fiecare detaliu pentru venirea în lumea Domnului nostru. Tot în această genealogie am văzut semnele dragostei divine care nu ține cont de rasă sau clasă socială atunci când omul dorește să intre într-o relație cu Creatorul lui. Toate acestea pentru că singura dorință a lui Dumnezeu este să primească la sine pe toți oamenii care acceptă mântuirea venită prin Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Spuneam că astăzi o să vedem împrejurările absolut miraculoase în care Domnul Iisus a venit în această lume. Matei subliniază că, spre deosebire de strămoșii lui umani, Domnul Iisus a avut parte de o naștere cu totul specială. Să începem chiar cu modul în care ea a fost anunțată cu multe generații înainte ca ea să aibă loc. Matei este foarte atent să precizeze că tot ceea ce se întâmplă cu Domnul Iisus este o împlinire a profețiilor din vechime. Dar nu numai anunțarea ei este miraculoasă, ci chiar modul în care s-a petrecut. Să continuăm citirea din capitolul 1 cu versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Înainte ca Maria să se căsătorească cu Iosif, înainte ca ei să aibă vreo relație intimă, Maria a fost însărcinată prin Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Acum, trebuie menționat aici că legea mozaică era foarte specifică în ceea ce privește acest gen de lucruri. Ea prevedea că dacă o femeie era necredincioasă soțului ei, ea trebuia omorâtă cu pietre. Însă Iosif este un om cu o inimă deosebită. Adesea, comentatorii se concentrează foarte mult asupra Mariei și este normal să facă așa, dar cred că nici Iosif nu ar trebui omis. Cred că nu trebuie să uităm că nu numai Maria a fost aleasă de Dumnezeu pentru împlinirea acestui plan, dar și Iosif. Observați, vă rog, că Dumnezeu nu s-a înșelat deloc în alegerea lui Iosif. Cât de bine cunoaște Dumnezeu inimile noastre! Dacă ar fi fost un alt fel de om, simțindu-se probabil lovit în orgoliul propriu, ar fi dispus imediat omorârea vinovatei. Câte crime nu se întâmplă astăzi din pricina infidelității soților? Nici atunci oamenii nu erau diferiți de noi. Iosif însă, el este diferit. El o iubea pe Maria și chiar dacă nu o credea la început în ceea ce privește sarcina ei, nu voia să-i producă vreo suferință. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Abia acum Dumnezeu îl înștiințează pe Iosif despre planul în care și el va avea un rol însemnat. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Sunt două lucruri extrem de importante pe care îngerul le comunică lui Iosif. Identitatea copilului care se va naște. Numele lui nu este unul obișnuit, Iisus însemnând Dumnezeu este mântuirea. Apoi, îngerul îi spune lui Iosif care va fi menirea acestui copil, să mântuiască poporul de păcatele lui. Acum, poate pentru noi înseamnă ceva aceste lucruri știind destul de multe despre Domnul Iisus. Pentru un grec al acelor timpuri, nu ar fi însemnat prea mult. Dar pentru un evreu, vestea aceasta era cea mai mare veste pe care putea să o primească cineva. Mesia sau Hristosul, Iisus, era așteptat de viacuri de poporul evreu. Ei erau într-o permanentă căutare și așteptare a lui Mesia. Înainte ca Domnul Iisus să apară, au mai fost impostori care s-au dat drept Mesia și au indus pe mulți în eroare. Vestea aceasta a fost pentru Iosif una din cele mai minunate pe care le putea primi. Nu întâmplător, Matei continuă tocmai cu una din profețiile legate de nașterea Domnului Iisus. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Matei, scriind poporul evreu, face apel la ei să înțeleagă că cel despre care vorbește el este Mesia cel mult așteptat. Nașterea lui nu este altceva decât o împlinire a unei profeții făcute în Vechiul Testament. De fapt, el folosește multe asemenea citate tocmai pentru a accentua acest aspect. Profeția pe care el o prezintă aici este profeția pe care Dumnezeu o transmite prin Ieremia. Să insistăm puțin asupra acestui subiect pentru că este foarte important. Destul de mulți teologi liberali au respins nașterea Domnului Isus din fecioară. Nu comentez aici motivele pentru care au făcut-o, pentru că Dumnezeu este cel care judecă totul după inima fiecăruia, ci doresc să precizez că nașterea din fecioara Domnului Isus este un fapt foarte important. Au fost unii care au tradus versetul 14 din capitolul 7 al cărții Isaia în felul următor. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, o femeie tânără va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. El nu sună deloc așa. Ascultați numai cum sună el în varianta corectă. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dragii mei, această naștere este un semn. Observați acest accent pe care cuvântul lui Dumnezeu îl pune. Este un semn. Dacă este un semn, are ceva care atrage atenția. Ori o tânără femeie care rămâne însărcinată și naște un fiu, mie unul nu mi se pare a fi un eveniment neobișnuit. Dar o fecioară care se rămâne însărcinată, acela da, este un lucru neobișnuit, este un semn. Dar să privim la acest verset și din perspectiva limbii originale în care a fost scris. Termenul folosit aici pentru cuvântul fecioară în limba ebraică este almah. Unii comentatori au folosit lucrările unui strălucit cărturar pe nume Jesenius, care a alcătuit un lexicon ebraic exhaustiv. El a fost cel care a spus că, într-adevăr, termenul almah se poate traduce în general ca fecioară, dar și tânără femeie la vârsta căsătoriei. Motivul pentru care el a spus așa ceva este acela că el nu credea în miracole. Apoi, din punct de vedere cultural, termenul implica chiar și atunci când se referea la o tânără femeie că ea este fecioară. Dar haideți să privim la contextul din Isaia, acolo unde găsim versetul pe care l-am citat. În momentul în care are loc această profeție, Ahaz era cel care conducea regatul. El era unul din regii slabi al lui Israel, un rege care a dus poporul în rătăcire. Dumnezeu îl trimite pe Isaia să ducă un mesaj pentru acest rege, dar Ahaz nu ascultă. Atunci Dumnezeu îi se adresează din nou. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Ați auzit răspunsul lui Ahaz? Nu vrea să ceară niciun semn ca să nu ispitească pe Dumnezeu. Să nu credeți că era pioșenie în răspunsul lui. Era ipocrizie. Dar Dumnezeu va da un semn, pentru că el nu va fi numai pentru casa lui Ahaz, ci pentru întreaga casa lui Iuda. Acum urmează semnul. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Acum, așa cum spuneam, credeți că ar fi fost un semn pentru Ahaz sau pentru oricare dintre cei de acolo dacă ar fi fost vorba de o femeie tânără? Deci este vorba despre o fecioară. În Vechiul Testament, în general, atunci când se folosește termenul almah, el face referire la o fecioară. Atunci când se vorbește despre Rebeca, înainte de a se căsători cu Isaac, ea era almah, adică fecioară. Apoi, un alt argument îl avem în Septuaginta, acea versiune în limba greacă a Vechiului Testament, tradusă de 72 de cărturari evrei, care justifică și ea folosirea termenului almah ca referindu-se la fecioară. În pasajul despre care tocmai am vorbit, pasajul din cartea lui Isaia, ei au tradus termenul almah ca fiind fecioară, iar în limba greacă termenul este parteos. Acum, acest termen nu numai în literatura biblică înseamnă fecioară, ci chiar și în cea seculară. Deci, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este foarte precis în ceea ce spune. Domnul Iisus s-a născut dintr-o fecioară și nimeni nu poate contrazice acest lucru. Dar să ne întoarcem puțin la numele Domnului Iisus. Observați ce nume minunat poartă Domnul nostru. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Este foarte adevărat că niciodată Domnul Iisus nu a fost chemat cu numele acesta pentru că nu era numele lui. Era un nume care i-a fost dat, deoarece el va izbăvi pe popor de păcatele lor și vor simți prezența lui Dumnezeu. Dragi prieteni, aici avem un alt lucru deosebit în cuvântul lui Dumnezeu. Emanuel, așa cum spuneam deja, înseamnă Dumnezeu este cu noi. El nu poate fi Emanuel dacă nu este născut din fecioară. Nu poate fi născut din fecioară dacă nu este Emanuel. Dumnezeu este cu noi. El este cel care a venit pe pământ pentru a ne arăta mila lui Dumnezeu și izbăvirea pe care ne-o dă el. Să mergem însă puțin mai departe în ceea ce privește evenimentele legate de nașterea Domnului Iisus și ajungem la împlinirea unei alte profeții. De data aceasta suntem la capitolul 2 al Evangheliei după Matei. Aici vedem și locul unde s-a născut Domnul Iisus. Acum, așa cum spuneam, Matei are o grijă deosebită pentru a marca profețiile care se împlinesc prin Domnul Iisus. Nu numai locul este anunțat în mod profetic, dar mai sunt alte trei profeții pe care Matei le prezintă ca împlinindu-se cu această naștere. Să vedem despre ce este vorba. Mai întâi, așa cum spuneam, o profeție este cea legată de locul unde se va naște Domnul Iisus. Cel care a profețit acest lucru este Mica și profeția se găsește în cartea care poartă numele la capitolul 5, versetul 2. O altă profeție făcută de această dată prin Osea, și o găsim în cartea Osea, capitolul 11, chiar în primul verset, este referitoare la plecarea părinților cu pruncul Iisus în Egipt. A treia profeție legată de acest moment este cea cu privire la plânsetul sau bocetul din Rama. Este o profeție spusă de Ieremia în capitolul 31, versetul 15. În cele din urmă, o profeție cu privire la locul unde va crește Domnul Iisus și numele care îi se va da din această cauză. Această profeție este făcută de Isaia și o găsim în cartea sa la capitolul 11, în primul verset. Poate cineva se întreabă, dacă Domnul Iisus a născut în Betleem, de ce este plânset în Rama, care este într-o cu totul altă direcție? Apoi, de ce s-a numit Nazarinean când el s-a născut în Betleem? Și apoi, ce mai este și cu această chemare din Egipt? Cum de s-au împlinit toate aceste profeții cu un copilaș? Ei bine, aș spune că Matei este un maestru în a prezenta profețiile împlinite. Este de fapt ceea ce a făcut Dumnezeu pentru a ajuta credința noastră. Să vedem modul în care s-au împlinit aceste profeții și vom începe cu vizita magilor la Ierusalim. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Aceasta este prezentarea unui eveniment istoric legat de vizita acestor oameni înțelepți ai răsăritului la palatul lui Irod. Irod acesta era un om rău, un om care și-a distrus familie, prieteni, numai de teama că un altul ar putea urca pe tron. Irod nu era un om care să tolereze competiția. Dar să ne ocupăm puțin de acești oameni ai răsăritului. Cred că noi am deformat puțin istoria legată de ei. Așa cum adesea îi vedem reprezentați în poveștile de Crăciun, considerăm că erau numai trei persoane. Ei bine, cred că sunt suficiente motive să credem că sunt mult mai mulți de atât. Vă mai amintiți de ce spuneam referitor la călătoria pe care o face robul lui Avram pentru a aduce o nevastă pentru Isaac? Spuneam atunci că robul lui Avram a fost însoțit de mult mai mulți oameni. El a avut o escortă serioasă. Nici acești prinți ai deșertului nu puteau avea mai puțin. Era o lege a deșertului. Nimeni nu se încumeta să plece de unul singur prin deșert. Deci trebuie să fi fost mai mult de trei. Apoi, așa cum vom vedea, întregul oraș va fi tulburat. Ori trei oameni pentru un oraș ca Ierusalimul, care era un oraș frecventat de numeroși comercianți, nu înseamnă un motiv de frământare. Oamenii aceștia vin cu un motiv foarte important la Irod. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Ei au văzut steaua lui în răsărit. Și lucrul acesta este profețit cu mulți ani în urmă de Balaam. În cartea Numeri citim următoarele. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Deci era ceva cu steaua aceasta. Nici nu este de mirare că întregul oraș a fost tulburat. Dar să mergem mai departe. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Irod despre care vorbește Matei este Irod cel Mare, un om foarte superstițios și gelos pe oricine prezenta o amenințare pentru regatul lui. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Acum, nu pentru a se închina pruncului a făcut el această investigație. O să vedem puțin mai încolo care sunt adevăratele motive. Doresc acum să privim puțin la preoții pe care îi consultă Irod. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Aceasta este profeția pe care oamenii aceștia au găsit-o. De fapt, o știau. Era profeția cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos și nu au avut nevoie de timp îndelungat pentru cercetări. Deja știau ce spune prorocul Mica cu privire la locul nașterii. Cunoșteau foarte bine ce trebuia să se întâmple cu Mesia, cu venirea lui în această lume. Problema lor era aceea că dispuneau doar de o cunoaștere academică, intelectuală. Nu erau deloc pasionați de ceea ce cunoșteau. Pentru ei nu avea nicio semnificație venirea Domnului Iisus în lume. Ei sunt exemple care, din păcate, abundă și în zilele noastre. Sunt oameni care cunosc foarte bine istoria vieții Domnului Iisus, dar aceasta nu produce nicio reacție în sufletele lor. Cărturarii și preoții aceia nu au manifestat niciun interes în a se întâlni personal cu Domnul Iisus. Magii au călătorit luni de zile pentru a se întâlni cu Domnul, iar ei, cărturarii, nu catadixeau să facă câțiva pași. Această atitudine mă face să mă întreb, oare câți mai așteaptă cu adevărat venirea Domnului Iisus? Oare nu cumva suntem mulțumiți de ceea ce cunoaștem, mulțumiți cu viața pe care o ducem încât nu mai dorim ca El să vină? Să mergem dar mai departe, pentru că îngrijorarea lui Irod începe să crească. Îi se confirmă că este ceva special cu pruncul acesta. Acum îi întreabă pe magi cam în ce perioadă au văzut ei steaua. Din ceea ce spun cercetătorii, se pare că acești magi au călătorit cel puțin un an din momentul în care au văzut steaua. Oamenii aceștia, magii, știau ce vreau, dar și Irod. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc. Și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Înțelegeți ce fel de închinare voia Irod. În niciun caz nu va recunoaște el un alt pretendent la tronul pe care îl râvnise atât de mult. Dar era un bun politician. În cele din urmă, magii găsesc drumul către prunc. Steaua apare din nou înaintea lor și de acum ajung în fața pruncului. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și zmirnă. Când au ajuns ei la prunc, acesta nu mai era în staulul de la Han, acolo unde se născuse. Magii îi găsesc locuind într-o casă și nu la staul, așa cum ne-am obișnuit să vedem pe felicitările de Crăciun. Lucrul care trebuie să ne miște aici este închinarea acestor oameni. Au străbătit atâta distanță, au cheltuit sume importante pentru a veni să se închine. Oare ce fel de atitudine avem noi astăzi? Oare nu cumva suntem asemenea cărturarilor și preoților acelora care nu au vrut să facă câțiva pași pentru a se închina lui? De fapt, aici nu este vorba de distanță sau eforturi financiare, este vorba de inimă. Inima lor era aceea care stătea deja în închinare înaintea pruncului. Dragi ascultători, Dumnezeu răsplătește credincioșia indiferent de neamul din care facem parte. Dumnezeu cunoștea planurile lui Irod și cursa pe care le-o întinsese magilor, de aceea înștiințează să meargă pe un alt drum. Din pricina furiei, Irod poruncește ca toți copiii de parte bărbătească de la vârsta de 2 ani în jos să fie omorâți. Aici se împlinește profeția referitoare la plânsul din Rama. O, cât de bine cunoaște Dumnezeu inima noastră! Cunoaște corupția din ea, păcatul din ea. Știe atât de bine ce se află în interiorul ei. Știa și ce are Irod de gând și de aceea îl trimite pe Iosif cu Maria și pruncul tocmai în Egipt, împlinirea unei alte profeții. Toate acestea Dumnezeu le-a cunoscut cu mult timp înainte ca evenimentele acestea să aibă loc. Încă de la naștere, Domnul Iisus a stârnit împotrivire. Nici nu se putea altfel, pentru că mereu neprihănirea va avea de luptat cu păcatul și corupția umanității. Însă El a venit în această lume pentru a o cuceri prin dragoste și puritate. Prin credința în El, noi înșine putem fi purificați, făcuți neprihăniți. Data viitoare vom vorbi despre un alt mare om al Noului Testament, Ioan Botezătorul. Fie ca Dumnezeu să sensibilizeze inimile noastre pentru ca mesajul pe care Duhul lui cel Sfânt îl transmite să găsească un teren potrivit, iar roadele pe care le va aduce să fie spre gloria numelui Său.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.